Danes ob pet. Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Koalicija voljnih danes v Washingtonu s Trumpom o varnostnih jamstvih za Ukrajino. Zelenski zavrača predajo ozemlja.
Mira Milavec za Radio Ognišče. Ukrajinci so se pripravljeni tudi čemu odpovedati, samo da bi zavladal mir.
Poziv za razveljavitev razpisa o nakupu helikopterjev tokrat iz vrst koalicijskih poslancev.
Primer Lahovnik, svoboda izražanja ali kršitev etičnega kodeksa. Komentar Petra Meršeta.
S kakšnimi izzivi pri uveljavljanju zakona o dolgotrajni oskrbi se soočajo nekateri domovi za starejše.
Vreme danes in jutri še večinoma sončno in toplo, v sredo popoldne spet možne nevihte. Dobr dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Jerman in voditelja Marjan Bunič in Jakob Turk.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in več evropskih voditeljev se bo še danes v Washingtonu sestalo z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom na pogovorih o končanju vojne v Ukrajini. Ti sledijo petkovemu srečanju Trumpa in ruskega predsednika Vladimirja Putina na Aljaski. Več Marcel Krek.
Po srečanju s Putinom je Trump nakazal možnost menjave ozemelj kot del širšega mirovnega dogovora. Neuradno naj bi bila med predlogi zamrznitev frontne črte in varnostna jamstva za Ukrajino po vzoru 5. člena pogodbe Zveze NATO. Bela hiša od Kijeva v zameno uradno sicer ne zahteva predaje polotoka Krim in vzhodnih regij Donetsk ter Lugansk v celoti, a analitiki opozarjajo, da bi tak kompromis lahko postal del pogajanj. Van bi Trump lahko vključil tudi dolgoročno zamrznitev približevanja Ukrajine NATO. Medtem pa Zelenski predajo ozemlja Rusiji še naprej zavrača. Ustava Ukrajine prepoveduje odstopanje ali menjavo ozemlja, ker je ozemeljsko vprašanje tako pomembno, bi ga morali obravnavati le voditelji Ukrajine in Rusije na tristranskih pogovorih med Ukrajino, ZDA in Rusijo. Moskva doslej ni dala nobenega znaka, da bi pristala na tristranske pogovore. Ukrajina mora ohraniti suverenost in ozemeljsko celovitost. Ukrajinska vojska ne sme biti omejena. Pozdravljamo pripravljenost predsednika Trumpa, da prispeva k varnostnim jamstvom za Ukrajino po zgledu 5. člena. Koalicija voljnih, vključno z EU, je pripravljena opraviti svoj del. Pa je včeraj v Bruslju poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki prav tako odhaja na današnje pogovore v Belo hišo. Tam bo tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je bil na včerajšnjem srečanju tako imenovane koalicije voljnih držav, ki bi vojaško sodelovali pri varnostnih jamstvih za Ukrajino, precej oster.
Govorimo o imperialistični in revizionistični sili, kar je današnja Rusija, ki si od leta 2008 nenehno prizadeva osvojiti nova ozemlja, in če smo danes popustljivi do Rusije, tlakujemo pot do jutrišnjih konfliktov, torej brez šibkosti. Vsi, ki odhajamo v Washington, smo od prvega dne na strani miru. Vendar si želimo trden, trajen mir, ki nikakor ne bo kapitulacija. Mir, ki nikakor ne more biti na račun varnosti Evropejcev.
V Washington potujejo še nemški kancler Friedrich Merz, britanski premier Keir Starmer, italijanska premierka Giorgia Meloni, finski predsednik Alexander Stubb in generalni sekretar NATO Mark Rutte. Evropski voditelji v Belo hišo prihajajo tudi kot podpora Zelenskemu, saj se je, spomnimo, njegov prvi obisk pri Trumpu končal klavrno, ko ga je ameriški predsednik pred kamerami okaral, češ da ni hvaležen za ameriško podporo, da nima pravih kart in da se igra s tretjo svetovno vojno.
Prebivalci Ukrajine ne zaupajo več politikom, ampak v vedno večjem številu Boga prosijo za mir, nam je povedala sodelavka Caritas Spes Mira Milavec. V nedeljo, ko bodo praznovali 34. obletnico samosvojitve, je predsednik Zelenski prvič sklical državni dan molitve za mir. Več pa v prispevku Marjane Debevec.
Mira Milavec nam je povedala, da so Ukrajinci v teh dneh še posebej okrepili molitev.
Vse bolj vidim, kako se zavedajo ljudje, tudi mogoče tisti, ki niso tako tradicionalno vključeni v določene cerkve, koliko več se je potrebno vključiti molitvo. Ker vidim, prav ti ljudje govorijo, da ni nobenega upanja vse te državne voditelje.
V tej luči pripravljajo vedno več molitvenih pobud. Tako je cerkev v Ukrajini 14. avgusta pred srečanjem Trumpa in Putina pripravila dan molitve in posta za blagoslov pogajanj.
Veliko ljudi se je vključilo do tega, tudi ljudje, ki mogoče niso del same rimokatoliške cerkve. In prav tukaj vidijo to upanje.
Po vsej Ukrajini se tudi sicer vrstijo molitve za mir, še posebej molitve rožnega venca.
Tudi v samem Marijinem delu se vsak četrtek srečamo zvečer na mednarodnemu Zoomu, kjer z različnih koncev sveta skupaj združeni v molitve prosimo za mir. To smo začeli že pred samim začetkom te vse ukrajinske vojne in sedaj še toliko bolj.
Obstajajo pa tudi pobude na državni ravni. Tako bo 24. avgusta, ko praznujejo 34. obletnico samostojnosti Ukrajine, na pobudo predsednika Zelenskega, Sveta cerkva v državi in raznih verskih organizacij Svetovni dan molitve za Ukrajino. Vse več upanja namreč prebivalci stavijo na Boga, nam je pojasnila Mira Milavec.
Ker ljudje si želijo mir, ljudje so pripravljeni tudi odstopiti, seveda je to težko povedati vsi, ker vemo, da je veliko ljudi izgubilo življenje za ta del Ukrajine, kateri je sedaj pod okupacijo, ampak mir si vsekakor želijo. Mislim, da nisem srečala človeka, ki bi rekel, da je potrebno se bojovati, ampak potrebno je ta mir, katerega si vsi nezmerno želijo.
Mira Milavec bo tudi gostja v nedeljski oddaji iz življenja Vesoljne cerkve.
Prijava rednega profesorja dr. Mateja Lahovnika na etično komisijo Univerze v Ljubljani je v zadnjih dneh sprožila burno razpravo o meji med svobodo izražanja in akademsko etiko. Pobudo za prijavo je podala Pravna mreža za varstvo demokracije, ki profesorju očita, da je v komentarju na družbenem omrežju X uporabil izraz bradati otroci v kontekstu razprave o upravičencih do dolgotrajne oskrbe. Po njihovem mnenju zapis ne temelji na dejstvih, ampak na predsodkih. Za komentar smo poklicali novinarja portala zanima.me Petra Meršeta. Prispevek Alena Salihoviča.
Pravna mreža poudarja, da je univerza zavezana k spoštovanju človekovega dostojanstva in izročila evropskega humanizma. Kritična stališča so po njihovem nujna za demokratičen pluralizem, a jih je treba ločiti od izjav, ki naj bi kršile temeljne vrednote in etični kodeks Univerze v Ljubljani. Zato so profesorja prijavili etični komisiji. Lahovnik zavrača očitke, da bi šlo za nestrpnost ali sovražni govor. Poudarja, da je njegovo mnenje temeljilo na dokumentih vlade, odgovorih pristojnih organov in medijskem poročanju. Namen pa je bil sprožiti vsebinsko razpravo. Pravico do izražanja mnenja si ne pustimo vzeti, je zapisal Lahovnik. In kaj na zadevo pravi Merše?
Ta tweet sam po sebi ni problematičen, ne izraža preko neko kritiko oziroma neko točko za razmišljanje. Ne. Spomnimo, gre za pravzaprav odgovor na objavo, mislim, da formularja, ki razkriva, da do dolgotrajne oskrbe lahko pride tudi nekdo na podlagi statusa begunca. To je bila pravzaprav osnovna objava in Lahovnik ob tem se nanaša na primere beguncev iz Gaze, ne, ki jih pač imenuje bradati otroci, ker naj bi šlo po poročanju medijev za otroke, iz fotografije pa razvidno, da vsaj nekateri izmed teh otrok pač že nosijo brado, kar je nekako znak, da niso več otroci. Ne. Tako da v tem smislu izjava ni netočna, ni posebej žaljiva, morda nekoliko bolj provokativna.
Pravi Merše, ki je dodal še.
Vemo, da pravna mreža za varstvo demokracije pač ni neka demokratična inštitucija, ki bi skrbela recimo za neke demokratične standarde v državi, ampak gre za radikalno levičarsko skupino pravnikov, ki pač izvaja politični pritisk oziroma preko pravnih vzvodov poskuša pač to skrajno levičarsko ideologijo, na kateri je osnovana, pač spraviti v širši družbeni okvir. In v tem kontekstu je Matej Lahovnik pač problematičen iz večjih razlogov. Prvič, ker opozarja na problematiko beguncev, ne, oziroma migrantov, ki je ravno strani te levičarske ideologije običajno portretirana precej idealistično in precej drugače, kot je v realnosti. Hkrati pa ne pozabimo, da gre tudi za glasnega kritika ekonomske in še kakšne druge politike vlade Roberta Goloba, ki jo je pravna mreža za varstvo demokracije z podporo protestnikom, kolesarskim protestnikom v času COVID-a pomagala tudi ustoličiti. Ne. Ko pogledamo ta širši kontekst, pravzaprav ni takšno presenečenje, da so se odločili za to prijavo, je pa to neka oblika pritiska predvsem na utišanje kritičnih glasov, ker takšna prijava pač pomeni madež na recimo karieri profesorja, pomeni tveganje.
Oglasil se je tudi ekonomist Igor Masten, ki je opozoril na lastne izkušnje z domnevno zlorabo etične komisije članic Univerze v Ljubljani. To ni nič drugega kot zloraba pozicije, pravi. Podporo Lahovniku je izrazil tudi nekdani minister in profesor Žiga Turk. V svojih zapisih opozarja na nevarnost, da se s pomočjo kričave nestrpnosti določa, kaj je sprejemljivo in kaj ne, pri čemer se meja svobode govora oži na račun razprave.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V Boliviji se končuje 20-letna socialistična vladavina, ki je državo pahnila v hudo gospodarsko krizo.
Veselje nad skoraj dokončano osnovno šolo v Ugandi kot sad sobotne pustne iskrice.
Šport slovenske odbojkarice z dobro popotnico na svetovno prvenstvo na Tajskem.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na izvozu Grosuplje vzhod iz smeri Ljubljane. Okvara vozila pa na Štajerski avtocesti ovira promet na počasnem pasu med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. V tem popodnevu je kar precej zastojev. Proti Primorski je zastoj iz smeri severne ljubljanske obvoznice od Savelj proti Kosezam, naprej proti Kozarjem in Brezovici, iz smeri južne ljubljanske obvoznice pa od Rudnika mimo Kozari in Brezovice proti Dragomerju. Na Primorski avtocesti je od Unca proti Ljubljani upočasnjen promet zastoj na posameznih odsekih, skupne zamude za približno 20 minut. Na Primorski avtocesti Gaberk-Fernetiči pa je zastoj tovornih vozil pred prehodom Fernetiči proti Italiji, vozila pa so tam ustavljena tudi na voznem pasu. Zastoj tudi danes na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 2 km, proti Kranjski Gori zato voznikom priporočamo že izvoz Jesenice vzhod Lipce. No, zastoj pa je tudi na hitri cesti Škofije Koper med razcepom Sermin in priključkom Koper Center proti Izoli, sicer pa je zaradi popodanske prometne konice promet povečan tudi na ostalih mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Vipavska hitra cesta pa je med Nanosom in Vipavo proti Italiji zaprta, tako bo predvidoma do 25. novembra. Obvoz za lokalni promet je urejen po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo, za tranzitni promet pa preko prehoda Fernetiči. Za Radio Ognjišče, z Prometno-informacijskega centra, Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
V Srbiji so včeraj šesti dan zapored potekali protivladni protesti, med katerimi je bilo doslej ranjenih in pridržanih več 10 ljudi. Predsednik Aleksandar Vučić je napovedal odločen odziv. Nov val protestov v Srbiji se je začel po torkovem nasilju nad protivladnimi demonstranti v mestih Vrbas in Bačka Palanka blizu Novega Sada, ki so jih podporniki vladajoče srbske napredne stranke obmetavali z različnimi predmeti. Spopadi so izbruhnili tudi v naslednjih dneh, v Novem Sadu pa je prišlo do streljanja v zrak. Oblasti proteste označujejo za barvno revolucijo in poskus destabilizacije države, krivdo pa pripisujejo tudi tujim vplivom in opoziciji.
Vse kaže, da se v Boliviji končuje 20-letna socialistična vladavina. Država se sooča z najhujšo gospodarsko krizo v 40 letih, zato so volivci zahtevali spremembo. Na včerajšnjih predsedniških volitvah sta se tako v drugi krog uvrstila senator stranke krščanskih demokratov Rodrigo Paz in nekdanji desničarski predsednik Jorge Quiroga. Dozdajšnji predsednik iz vladajočega levičarskega gibanja za socializem, ki ga je ustanovil Evo Morales, se za vnovično kandidaturo ni odločil. Kakšne spremembe si Bolivci lahko obetajo, pa v prispevku Mete Potočnik.
Evo Morales, nekdanji predsednik Bolivije, osrednji lik latinsko-ameriške levice in prvi staroselec na tem položaju, je državo vodil med letoma 2006 in 2019. Na zadnjih volitvah so izbruhnili protesti. Morales je bil obtožen goljufije, potem ko so revizorji odkrili volilne nepravilnosti. Odstopil je pod pritiskom vojske. To je na volitvah oktobra 2020 zmagal Luis Arce. Morales je zagovarjal nacionalizacijo in razdelitev bogastva z velikim poudarkom na socialnih programih. Medtem je Arce kot nekdani finančni minister bil bolj pragmatičen, saj je podpiral tuje investicije, industrijsko modernizacijo in makroekonomsko disciplino. Kaj pa sedanja kandidata, ki se bosta za položaj predsednika potegovala 19. oktobra? Rodrigo Paz je poudaril nujnost sprememb političnega sistema in da je njegov program za vse in od vseh. Meni, da bi morale več denarja dobiti posamezne regije, obljubil je tudi boj proti korupciji. Njegov slogan je bil kapitalizem za vse, ne le za peščico. Predlagal je več dostopnih posojil, davčnih olajšav za spodbujanje gospodarstva in odpravo uvoznih ovir za izdelke, ki jih Bolivija ne proizvaja. Drugi kandidat Quiroga pravi, da se bo pogajal o 12 milijardah dolarjev financiranja iz Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke. Obljubil je tudi, da bo privatiziral nedonosna podjetja v državni lasti. Kar zadeva trgovino, bi stališča obeh kandidatov lahko nakazovala večjo podporo tujim naložbam v ogromne zaloge litija v Boliviji. Politično bi sprememba vlade lahko zaznamovala tesnejše vezi z ZDA po 20 letih krepitve vezi med Bolivijo in Kitajsko, Rusijo in Iranom. Povejmo še, da je Morales želel znova kandidirati na volitvah, čeprav to pravno ni več mogoče. Svoje privržence je pozval k spodkopavanju legitimnosti volitev z uničevanjem glasovnic in zagrozil tudi z množičnimi protesti, če bo desna politična opcija prevzela oblast. Morales se skriva v oddaljeni bolivijski regiji Čapare, kjer gojijo koko in se izogiba nalogu za prijetje. Ščitijo ga številni podporniki, oboroženi s palicami in ščiti.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Štirje poslanci socialnih demokratov predlagajo razveljavitev razpisa za nakup 2 helikopterjev. Poslansko pobudo so poslanci naslovili na ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja in v njej zahtevali, da ministrstvo objavi nov razpis. Očitno so se odločili prisluhniti stroki, saj pravijo, da so se na nje obrnili predstavniki reševalcev in urgentnih zdravnikov. V sekciji za urgentno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu namreč poudarjajo, da izbrana helikopterja ne podpirata zdravstvenega komunikacijskega sistema. Na ministrstvu so očitke predstavnikov sekcije in tudi poziv opozicije, ki so ga dobili že v začetku meseca, že večkrat zavrnili. Ali bo tokrat drugače, pa bomo še izvedeli.
Prve odločbe o pravici do dolgotrajne oskrbe na domu naj bi bile po napovedi pristojnih izdane septembra. Tisti, ki ne bodo upravičeni do nje, se bodo morali znajti in pomoč poiskati drugje. S kakšnimi izzivi se soočajo nekateri domovi za starejše pri uveljavljanju zakona o prispevku Roka Mihevca?
Zakon je pravico do dolgotrajne oskrbe na domu sicer formalno uvedel s 1. julijem, vendar pa Ministrstvo za solidarno prihodnost napoveduje prve odločbe septembra, ko bo vzpostavljen tudi informacijski sistem. Ministrstvo si je pri oblikovanju zakona pomagalo s pilotnimi projekti, ki so od leta 2018 do 2020 potekali v Krškem, Celju in Dravogradu. Kot je za naš radio povedala direktorica Koroškega doma starostnikov Črneče Dravograd, Katja Pavlinič-Šoba, jim največji izziv predstavlja digitalizacija.
Torej, beleženje storitev, ker smo tu mogoče najbolj podhranjeni, tako da mi pravzaprav vse pripravljamo intenzivno in upamo tudi, da bomo res 1. septembra že uspeli vzpostaviti vse sisteme in da bomo tudi dobili že navodila ministrstva o storitvah, o načinu beleženja in o vsem, kar je potrebno, da bomo lahko tudi, ko bodo prve odločbe izdane, začeli.
Težave bodo tudi pri zagotavljanju kadra.
Tu so kar velike težave, da bomo zagotovili, ampak nekako se trudimo in pripravljamo naše zaposlene, da bojo.
Tudi tisti, ki do dolgotrajne oskrbe na domu ne bodo upravičeni, ne bodo ostali brez pomoči.
Zdaj sicer dobrodošle dodatne storitve, ki so ponujene v dolgotrajni oskrbi, so tudi storitve psihosocialne pomoči in pa oziroma vse storitve za ohranjanje samostojnosti. Tega pa trenutno po dolgotrajni oziroma če ne boš upravičen za dolgotrajne oskrbe, ne boš mogel koristiti, se bomo pa mi v domu potrudili, da bi pa morda na drug način lahko tistim, ki ne bojo upravičeni, to ponudili, da bodo mogoče tudi prišli do tega, čeprav ne bodo upravičeni do dolgotrajne oskrbe.
Na območju Krškega tistim, ki niso dosegli praga za omenjeno pravico, nudijo storitve v sklopu zdravstvenega doma Krško. Skupina fizioterapevtov in tehnikov zdravstvene nege, ki je v času pilotnega projekta delovala v Centru za socialno delo Posavje, sedežem v Krškem, je namreč prešla pod okvir zdravstvenega doma. Financirajo mestna občina Krško.
Medicina dela opozarja, da bi prepoved testiranja delavcev na THC na rednih pregledih, ki jo predvideva zakon o konoplji za omejeno osebno rabo, onemogočila odkrivanje zlorab. Podobne pomisleke imajo na Ministrstvu za delo. Predlog preučujejo tudi na Ministrstvu za zdravje. V koalicijskih strankah, ki sta predlog pripravili za obravnavo, so pripravljeni na določene prilagoditve. Več Andrej Šinko.
Zakon o konoplji za omejeno osebno rabo, ki so ga pripravili v poslanskih skupinah Svobode in Levice, je deležen številnih kritik. Tako nekaterih nevladnih organizacij, ki ocenjujejo, da predstavlja tveganje za javno zdravje, kot tudi stroke. Razširjen strokovni kolegij za medicino dela je zakonodajalce pozval k spremembi določila o prepovedi testiranja na THC ob rednih pregledih delavcev.
Če bo zakonodaja sprejeta, to pomeni, da ne bomo mogli opravljati teh pregledov, tako ne bomo pravočasno mogli odkriti osebe, ki imajo težave z zlorabo, škodljivo rabo ali odvisnostjo, kar bi pa pomenilo resno tveganje ne samo za njihovo zdravje, ampak tudi za in varnost pri delu, ampak tudi za varnost drugih udeležencev v delovnem procesu in tudi uporabnikov storitev.
Je dejala predstavnica Kliničnega inštituta za medicino dela doktorica Andreja Margan in dodala, da je neodkrivanje omenjenega še bolj problematično pri poklicih, ki predstavljajo tveganja tudi za druge.
Tukaj se predvsem pogovarjamo o voznikih v cestnem, ladijskem, letalskem, železniškem prometu, kontroli zračnega prometa, vseh tistih, ki uporabljajo orožje pri zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ali pa pri zaposlenih v zdravstvu.
Je pojasnila sogovornica in povedala še, da delodajalci sprejemajo izjave o varnosti pri delu z ocenami tveganja, kjer je opredeljen obseg zdravniškega pregleda glede na tveganost delovnega mesta. Zato mora obstajati možnost kontrole tudi v drugih poklicih.
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt sanacije prve cevi predora Karavanke, ki bo stekel potem, ko bo končana druga cev. Projekt je ocenjen na 114,8 milijona evrov, od tega bo iz kohezijskega sklada 32,2 milijona evrov. DARS bo v okviru sanacije prve cevi med drugim obnovil 4,5 km ceste, zgradil nov most, 1,1 km deviacije avtoceste, novo cestninsko postajo in novo kontrolno točko policije. Projekt se bo izvedel v okviru programa Evropske kohezijske politike v obdobju od 2021 do 2027 v Sloveniji. Gradnja druge cevi, ki se je začela avgusta 2020, se bliža koncu. Trenutno poteka nameščanje elektro in strojne opreme. Cev naj bi bila odprta marca prihodnje leto. Po petih aneksih skupna pogodbena vrednost znaša 114,9 milijona evrov brez davka, kar je le 100 tisoč evrov več od obnove prve cevi.
S trgatvijo sort za penine so v Goriških Brdih, Slovenski Istri in Vipavski dolini začeli letošnjo trgatev. Letošnja letina grozdja je na Primorskem precej boljša kot lanska oziroma tista zadnja tri leta. V Slovenski Istri se je trgatev začela prejšnji teden. Tudi tam so prve na vrsti sorte za penine, je povedala specialistka za vinogradništvo in vinarstvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica Maja Koren Ivančič. Količinsko tam ne bo letina nič posebnega, saj je vinograde v Slovenski Istri nekoliko prizadela junijska suša, lokalno pa so imeli ponekod tudi točo. V Vipavski kleti bodo začeli trgati prihodnji ponedeljek in pričakujejo tako količinsko, kot z vidika kakovosti boljšo letino od zadnjih, je povedala direktorica vinske kleti Vipava 1894 Tanja Vidmar Šinigoj.
Lansko pustno sobotno iskrico smo namenili misionarki sestri Urši Marinčič, ki deluje v Ugandi. Dobri ljudje so takrat zbrali več kot 133 tisoč evrov za gradnjo nove katoliške osnovne šole za otroke revnejših družin. Osnovna šola v Ugandi žal še ni obvezna in država delovanje šol financira le delno. Zato novo šolo, katere gradnja lepo napreduje, že vsi z veseljem pričakujejo. Več v prispevku Mete Potočnik.
Sestra Urša je na Facebook profilu objavila nekaj fotografij, kjer se vidi, da delavci že urejajo tla s polaganjem ploščic in zbrušanjem terase. Uspeli so že zgraditi podzemni rezervoar za vodo in majhno hišico za vratarja. Na delu so tudi pleskari, ki končujejo osnovni premas in kitanje, potem pa sledi barvanje sten. Napeljali so kable za elektriko in internet. V kratkem bodo vodovodari uredili žlebove in jih povezali s podzemnim rezervoarjem, saj v sušnem obdobju ta voda pride še kako prav. Imajo tudi že mize in klopi za jedilnico za prve štiri razrede, s katerimi bodo sestre začele šolsko leto v februarju 2026. Takole se je lani za naš radio oglasila sestra Urša.
Jo, presrečni so, zato ker vejo, da če bomo sestre imeli to čez, pomeni, da bo res šola kvalitetna, da bomo skrbeli za to, da bodo otroci eno znanje dobili in pa seveda tudi zato, ker bomo sestre to tudi podpirali. Ne? Naši katoličani pa so zagotovo zelo veseli zato, ker katoliška šola pomeni tudi dejansko vzgajati v katoliški veri, ker protestantsko recimo je zelo močno, da bi tukaj jim lahko pomagali rast v svoji veri, ki jim jo je družina pravzaprav podarila.
Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja delujejo v kraju Kina, ki je znan po bananah. Od zdaj naprej bo znan tudi po dobri katoliški šoli.
Odbojkarice Slovenije so včeraj dobile drugo pripravljalno tekmo pred svetovnim prvenstvom, v Ljubljani so Belgijo ugnale s 3-1 v nizih, po tekmi pa ločeno odigrale še en dodatni niz, ki pa so ga z 20-25 dobile Belgike. Po vikendu dveh prijateljskih tekem proti Belgiji, podajalka Eva Pavlovič-Mori.
Vzdušje je fenomenalno, to smo tudi pokazali na igrišču, res smo garali na teh pripravah, sploh zdaj ta drugi del, tako da jaz bom rekel, da smo pripravljeni na svetovno prvenstvo, komi ga čakamo.
Slovenke se že danes odpravljajo na Tajsko, kjer bodo debitirale na svetovnem prvenstvu. Prvi obračun jih čaka v petek, ko se bodo pomerile z Američankami, v skupini D sta še Argentina in Češka. Nadaljujemo s kolesarstvom. Urška Žigart je dosegla rezultat kariere. Dirko po Romandiji je končala na skupnem drugem mestu. Razgibano zadnjo 122-kilometrsko etapo v Aigleju je namreč končala na 10. mestu, kar je bilo premalo, da bi ohranila prednost pred Elise Chabé. Švicarka je končno zmago slavila za pičlih 6 sekund pred Žigartovo. Naš superzvezdnik Primož Roglič pa je včeraj dobil prestižni kriterij Eten Ler na Nizozemskem. Ugnal je dva domača asa, Timena Arensmana in Matjuja van der Poela. Žensko preizkušnjo je dobila Francozilja Pauline Ferrand-Prevot. Ostajamo na dveh kolesih. Slovenski zvezdnik motokrosa Tim Gajser se je na dirki za svetovno prvenstvo na Švedskem v karavano včeraj vrnil po skoraj 4 mesecih premora zaradi poškodbe rame in operacije. Vidnejša uvrstitev sta Ptujčanu v Udevali odnesla paca v obeh vožnjah, zato je dirko sklenil na skupnem 12. mestu. Zmagal je Francoz Romain Fevre, je pa za najboljšo slovensko uvrstitev poskrbel Jan Pancar, 8. v prvi in 6. v drugi vožnji je osvojil končno 7. mesto. Nogomet. Benjamin Šeško je poskrbel za enega najodmevnejših prestopov v tem poletju, ko se je za približno 80 milijonov evrov iz nemškega Leipziga preselil k Manchester Unitedu. 22-letnik je za rdeče debitiral včeraj na derbiju prvega kroga angleškega prvenstva proti Arsenalu. V igro je Slovenec vstopil v 65. minuti, a kljub temu je njegovo moštvo na domačem stadionu Old Trafford izgubilo 1-0. Še to, poletna velika nagrada v smučarskih skokih se je ta konec tedna nadaljevala v Visli na Poljskem in Slovenci smo lahko uživali v prevladi Nike Prevc. 20-letnica je namreč zmagala tako v soboto kot včeraj ter prevzela tudi skupno vodstvo v seštevku velike nagrade. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Mini počitnice.
Preživimo nekaj dni skupaj.
Od 9. do 12. decembra.
V hotelih Rikli Balance in Savica na Bledu.
Več informacij na spletni strani radio.ognisce.si.
Prijave na 04 579 16 00.
Vabljeni na mini počitnice na Bled od 9. do 12. decembra.
Popoldne bo večinoma sončno, nekaj več spremenljive oblačnosti bo na severu in zahodu države. Šibka burja na Primorskem bo ponehala, ponekod v notranjosti pa bo zapihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, le na zahodu bo oblačnost občasno lahko povečana. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V sredo bo sprva še sončno in suho, popoldne pa se bodo na zahodu in severu začele pojavljati posamezne plohe in nevihte. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo pretežno oblačno s pogostimi padavinami, vmes bodo lahko tudi nevihte, nekoliko se bo ohladilo. Poglejmo še temperature po Sloveniji izmirjene ob 15. uri. Ajdovščina 29, Ilirska Bistrica, Koper, Laško in Lendava 27, Celje, Ljubljana, Murska Sobota, Novo mesto, Bovec, Kranj in Ptuj 26, Postojna, Rateče, Bohinjska Češnica, Gornji Grad, Ravne na Koroškem 25, Slovenj Gradec in Logatec 24, Pohorje 22, Lisca 19, Kredarica pa zmirno oblačno 11 stopinj. Na Dolenjski avtocesti je oviran promet na izvozu Grosuplje vzhod iz smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Zastoji se pojavljajo proti Primorski in sicer na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam, na južni obvoznici od Rudnika proti Kozarjam ter na Primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru. Na Primorski avtocesti je od Unca proti Ljubljani promet upočasnjen za zastoji na posameznih odsekih. Zamuda znaša približno 20 minut. Na odseku Gaberk-Fernetiči proti Italiji je zastoj tovornih vozil pred mejnim prehodom Fernetiči. Vozila so ustavljena na voznem pasu, zato vozite previdno. Na Štajerski avtocesti se zastoji pojavljajo pred delovno zaporo in sicer med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je približno 2 km dolg zastoj. Voznikom, ki potujejo proti Kranjski gori, priporočamo izvoz Jesenice vzhod, Lipce. Na hitri cesti Škofije Koper je zastoj med razcepom Sermin in priključkom Koper center proti Izoli. Zastoji so še na regionalnih cestah Vič Brezovica, Lesce Bled, Bohinska Bela Bled, Šmarje Koper, Lucija Izola v obe smeri ter Slovenska Bistrica, Slovenske Konice skozi Slovensko Bistrico. Srečno pa varno pot! Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Jerman in voditelja Jakob Turk in Marjan Bunič. Nekatere humanitarne organizacije v Sloveniji beležijo znatno zmanjšanje količine ali raznovrstnosti zalog hrane in drugih dobrin v svojih skladiščih. Kako je s tem na Slovenski Karitas, boste slišali v mozaiku dneva ob 18. O tem, kakšnih donacij bi bili veseli v teh dneh, nam je povedala Mojca Kepic. Ura je 15:35.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
O smrtnice. V Gospodu je zaspal dragi mož, oče in stari oče, Jožef Češnjevar Zlomnega. V Gospodu je zaspal dragi mož, oče in stari oče, Jožef Češnjevar Zlomnega. Pogreb bo jutri ob 16. v cerkvi Svetega Duha na Velikem Trnu. Do pogreba bo pokojni ležal v domači hiši na Lomnem. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist podružnične cerkve v Dalcu. V 102. letu starosti se je poslovil dragi oče, dedek in pradedek Hugo Šekoranja. V 102. letu starosti se je poslovil dragi oče, dedek in pradedek Hugo Šekoranja. Pogreb dragega pokojnika bo v sredo ob 11. izpred mrliške vežice svetega Frančiška na Plečnikovih žalah v Ljubljani. Gospodar življenja je v soboto poklical k sebi duhovnika soboške škofije doktorja Karla Bedrnjaka. Gospodar življenja je v soboto poklical k sebi duhovnika soboške škofije doktorja Karla Bedrnjaka. Telo pokojnega duhovnika bo od srede do poldne v župnijski cerkvi povišanja svetega križa v Črenšovcih. Slovo duhovnikov in vernikov dekanije Lendava bo v sredo ob 19. Pogrebna sveta maša s pogrebnim obredom pa bo v četrtek ob 17. v Črenšovski župnijski cerkvi in na tamkajšnjem pokopališču.
Tako, še dve obvestili imamo. Bratje Kapucini v Štepanji vasi v Ljubljani vabijo k molitvi za bolnike z rakom, ki bo danes v Štepanji vasi. Ob 19. uri bo sveta maša, po njej pa molitev za bolnike z rakom in blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. bo tudi priložnost za zakramenta spovedi in bolniškega maziljenja. Na gori pri Sodražici bo romarski shod pri božji služabnici Magdaleni Gornik ob mesečnem spominu njene smrti v soboto 23. avgusta. Ob 16. uri bo molitvena ura za njeno beatifikacijo in ob 17. uri sveta maša.
Uršulinski zavod v Ljubljani razpisuje prosto delovno mesto ravnatelj, ravnateljica Angelinega vrtca. Rok za oddajo prijav z življenjepisom in dokazili je petek 29. avgust. Podrobnejše informacije na www.angelinvrtec.si. In še k današnjim kulturnim namigom. Festival Imago Slovenije, podoba Slovenije, vabi ob 20.30 v Mestni muzej v Ljubljani na koncert Tatjane Orlov in Tomaža Severja. V cerkvi svetega Petra v Radovljici pa bo ob 19.30 koncert z naslovom Disonance. Nastopil bo godalni kvartet Opifex.
Poletje še ni končano. V Vitapurju vas čaka velika sezonska razprodaja s popusti do 70%.
Vse, kar potrebujete za plažo, zdaj še z dodatnim 10% popustom na že znižene izdelke. Vitapur.si. V Murski Soboti na 91,8 MHz.
Ko se že spi, le ena luč gori. Veš, da zate je, ker si mi vse, ker si mi vse. Dobro te poznam, danes si priznam. Čas je, da vzletiš, gnezdo zapustiš, gnezdo zapustiš. Za nič na svetu ni mi žal, vse kar lahko sem tebi dal. Si trda mojih dni, ostanejo sledi, ostane ista kri. Si trda mojih dni, ostane osvedi, ostane ista kriv. Tako življenje se vrti. Vino bom popil, še zadnjič se umil. Drobne te dlani, mlade te oči, pa tvoje so sledi. Za nič na svetu ni mi žal, vse kar lahko sem tebi dal. Si trta mojih dni, ostanejo sledi, ostane ista kriv. Za nič na svetu se ne ve, a ti boš meni vedno vse. Si trta mojih dni, ostanejo
Vsaka pesem je doživetje. Naslednja je samo za vas. Radio Ognišče.
bova dušo, prebrodila bova tudi najhujšo sušo.
Call you on the phone some, but I don't have a dime. Darling, you're so far behind me. Tomorrow's gonna find me further down the line. Taking me some paper, pencil in my hand, I'm gonna write, darling. You know I feel the cold nights, thinking of the old nights spent along with you. Darling, the tear is in my eye now, knowing I can try now to make it back to you.
Darlin ali draga, no, vsi dragi naši poslušalci, upam, da imate en prijeten, miren popoldne, upam, da uživate in če se vozite iz službe, vam želim varno pot. Poglejmo, kaj nas čaka danes še, pa jutri, kar se tiče vremena. Popoldne bo večinoma sončno, nekaj več spremenljive oblačnosti bo na severu in zahodu države. Jutri bo pretežno jasno, le na zahodu bo oblačnost občasno lahko povečana. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj večjih mest, temperatur ob 15. uri, Koper 27, Celje 26, Murska Sobota prav tako 26, Kranj 26 in Ljubljana pretežno jasno 26 stopinj. Na dolenjski avtocesti je oviran promet na izvozu Grosuplje vzhod iz smeri Ljubljana zaradi nesreče. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Zastoji se pojavljajo proti Primorski in sicer na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam, na južni obvoznici od Rudnika proti Kozarjam ter na Primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru. Na Primorski avtocesti je od Unca proti Ljubljani promet upočasnjen, zastoji na posameznih odsekih. Zamuda znaša približno 20 minut. Na Štajerski avtocesti se zastoji pojavljajo pred delovno zaporo in sicer med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je približno 3 km dolg zastoj. Voznikom, ki potujejo proti Kranjski gori, priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na hitri cesti Škofije Koper je zastoj med razcepom Sermin in priključkom Koper Center proti Izoli. Zastoji so še na regionalnih cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper, Lucija Izola v obe smeri ter Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice skozi Slovensko Bistrico. Srečno pa varno pot!
Življenje je vrtiljak, ki ga vrti sivi čas, a spet in spet si je nam skozi mrak veselih lučka. Ko pride maj pred večer, spet nov in lep se ti zdi, če tudi veš, da je kriv in črvil kot stara. Še mlada sva, drživa se za roki, kot bajgrar, lučka se plešči.